إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوا دور كفيدني مو اي ورباهن تسلامي غاها الفرقان عدما دا مجاهدين تاياول غالك فليه قيبا كميدا قبالة باكول يجبا دا هوسي اردي يوم علمين تسكولكو يالا مغالة دا مغدشو ايا الشيغة اني هلين حوغة الماميا ان لوك اسكولكو كو يالو لغي ايبسان ايو غناعساتو سركال كترسن عدما دا مرايكن كتو باري ايدان بلوغو مغا عابو كونو سوغان قبالك جبا دا هوسي ايا الشيغة اني عباشو كيهين دولة دا فضلالكا جبه دا فانو ايا الشيغة اني وير علسكو قادي xarun lagu tababaray ciidamada dawladda Habashada Itoobiya Soomaalida ku nool dalka Jarmalka ayaa dhigay dibid bax ay kaga soo horjeedaan qorshe uu la damacsan yahay Xasan Sheekh ciidamada maamulka Mustafa Aqjar ayaa in ka badan 128 neef oo geel ah oo ay soo dhaceen ku wareejiyay ciidamada Itoobiya iyagoo shilimo yar yar dhaafsaday
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
kusoo dhawaada dhigistayaal warkii oo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgalo ka fuliyay qaybo ka mid ah gobolada Bakool iyo Jubada Hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dagaalo culus ku qaaday saldhiga ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee ku leeyihiin degmada Waajid isla Bakool waxay ciidamada mujaahidiinta xalay dagaalo saf ballaaran ku qaadeen xarada ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee ku leeyihiin degmada Ceelbarde waxay qasaare ka soo kordhay weeraradaasi wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan insha Allah dhanka Jubada Hoose qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen xaafada ina ee magaalada Kismaayo kaasoo la eegtay saldhiga booliska Jubaland ay ku leeyihiin xaafadaasi halkaas oo ay ku sugnayeen ciidamada dawladda federaalka waxaana jiray khasaare soo gaaray ciidamada qarax lagu weeraray arday iyo macallimiinta iskuulka yaala magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay heleen xog tilmaamaya in dhulka iskuulka ku yaala laga iibsaday ganacsato Cabdi Khaliq Macallin Abdulli ayaa koramaya
ardayda iyo macallimiinta iskuulka yaala magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay heleen xog tilmaamaya in dhulka iskoolkoodu ku yaala laga iibsanayo ganacsato ardayda iyo macallimiinta oo banaabax ka dhigay xarunta iskoolka oo ku taala degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay ka xun yihiin in dhulka uu ku yaala iskoolka la iibsado ardayda iskoolka ayaa Xasan Sheekh Maxamuud u sheegay inay iskoolkoodu aan bic ahayn oo ay u baahan yihiin in faraha laga qaado
iskoolka wajacelna iskoolka education fiican siya madaxweyne iskoolka nadaaf wajacelna aan maanta waxa meeshan ku istaagsanaa waay
maariyo meeshan maanta waxa isku imaan ina ka dhidhin inoo iskoolkeena sal aan iskoolkeena marnaba sal ma noqonaayo iskoolkeena beec ma aha iskoolkeena iib ma
Cabdi Nasir Cali Maxamed oo ah maamulaha iskoolkan cabanaya ayaa sheegay in dhulka ay degan yihiin ay sharci ku degan yihiin ayna u baahan yihiin in ganacsatada doonayso in dhulkooda iibsadaan aanay arintaasi ay ku dhaqaaqin
dugsigu waxa uu ku degan yahay dhulkaas sifo sharci ah dugsigu waxa uu ka cabanayaa ganacsato arxan daran oo ku hawlan dhulboob aan kala sooc lahayn kuwaas oo u sameystay dhulka dugsigu degan yahay dukumenti milkiyadeed oo aan sax ahayn cabashadan ayaa ka dhalatay kadib markii maamulka dugsigu helay xog ku saabsan dhulboobka oo ay soo gaarsiiyeen qaar ka mid ah bulshada deegaanka oo loo bandhigay inay iibsadaan kadib markii loo bandhigay inay iibsadaan dhulka dugsigu degan yahay
dhaqanka caadiga ka noqday magaalada Muqdisho waa dhulboobka waxaana horboodaya madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud baraha bulshada oo ay ku wada xiriirto bulsho kala duwan ayaa arintani ku tilmaamay mid aan u qalmin ummada Soomaaliyeed dadka qaar ayaa sheegaya in Xasan Sheekh maalmaha soo socda ay ka soo yeeri doonto in la dumiyo masaajida magaalada Muqdisho waxa ay wajahaysaa xaaladan caadi ahayn iyadoona maalin waliba uu ku sii fidayo dhulboobka xaafada Horle maanta waxa ay xaaladu maraysaa in goobihii waxbarasho la isugu tagay iyadoona maanta ay wax ku baranayaan dhalinyaro aad u fara badan oo dumar iyo ragba leh Xasan Sheekh Maxamuud madaxa dawladda federaalka ayaa ganacsata kula heshiiyay in ay dhacaan oo ay xaraashaan dhulka ummada muslimka ah xugna loogu qaadanayo isla markaana iyagoo u jeeda la marinayo makiinta cagaf-cagafta Xasan Sheekh oo hooyooyin badan oo xil isaq dhaxa ah ka oysiyay dhanka kalena burburiyay guryahooda iyagoo aan waxba ka qaban karin si kastay ahaataba waxaa marba marka ka dambaysa sii siyaadaya dhulboobka ka socda magaalada Muqdisho iyadoona uu Xasan Sheekh soo xaalufiyay degmooyin badan oo ku yaala magaalada Muqdisho kuwaas oo ummadii lahayd oo xoog ugu dhacay
sarkaalka tirsan ciidamada Mareykanka tababaray ee danab lagu magacaabo kuna sugan gobolka Jubada Hoose ayaa sheegay in ay cabsho ka yihiin dawladda federaalka. Mubaarak Umar ayaa warkan isoo gudbinay.
Arab dheeg oo kamid ah saraakiisha ciidamada dawladda federaalka ee lagu yiro danab ay ku waarato dawladda Mareykanka ayaa muqaal u soo dhigay baraha bulshada wuxuu ku sheegay in saraakiisha uu isagu hoggaaminayo aanay dawladda federaalka ka helin wax dalacsiin ah. Dhowaan ay warbaahinta ka arkeen ciidamo ka tirsan maamulka la baxay Jubaland oo ay dawladda federaalka dalacsiinayso. Sarkaalkan ka tirsan ciidamada Mareykanka tababartay ee danab lagu magacaabo kuna sugan gobolka Jubada Hoose ayaa sheegay inay cabasho ka yihiin dawladda federaalka, isagoo sii hadlaya ay u sheegay in ciidanka ay qaarkood u dhinteen halka kuwa kalena ay u dhaawacmeen, welina aysan dawladda federaalka dalacsiin.
Waxaan rabaa xoogaa cabasho ah inaan u gudbiyo dowladdeeda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed, ra-iisul wasaaraha qaranka iyo madaxweynaha, sidaad la socotaan muddaba arrin aan daba jiiqaynay oo xuquuqdii aan lahayn oo dallacaadeed inaanan weli helin yaan rabnaa inaan maanta ummadda Soomaaliya u sheegno. Dowladda Soomaaliyana waxaa ku codsanayaa in saraakiisha ururkan la dallacsiiyo, dallacaada ay mudan yihiinna la siiyo. Nin 20 kun ee kasii fog waddan ka bilaama oo dhaawacmay oo dhintay oo rafaaday oo muddo intaa le dowladdiisa ka baryayay xidig inuu helo xidig, rag dhallinyara oo markii hore ka tirsanaa dowladka Jubaland oo maalin dhaweyd arrimaha siyaasadda dartood ee ciidanka dowladda ugu tegay oo shalatoole kabtano iyo laba xidiglayaal iyo xidiglayaal la siinayay. Annagana dee waxaana lahaa kriteriyadii ciidanka loo baahan yahay oo kan baa loo baahan yahay.
Si kastaba ahaatee, waxaa marar badan sidan oo kale shaashada warbaahinada ka soo muuqda askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee sheeha dhistay, kuwaas oo ka cabanaya xuquuq la'aan iyo raashin la'aan mararka qaarna ay dhacdo inay ka cawadaan dalacsiin.
Jabhada Faano ayaa sheegay inay weerar culus ku qaadeen xarun lagu tababarayay ciidamada dowladda xabashada Itoobiya, sida warkaani uu ku faahfaahinayo Cabdalla Muqhtaar.
Wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa sheegaya in jabhada amxaarada ee Faano ay weerar culus ku qaaday xiro lagu tababarayay ciidamo ka tirsan dowladda Itoobiya oo ku taala gudaha dalkaas. Warka soo baxay Faano ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadkooda ay weerar ku ekeeyeen xiro tababar oo ku taala magaalada Gonjab ee waqooyiga Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Xiradan weerarka ay ku qaadeen jabhada Faano ayaa sheegtay inay ku sugnaayeen kumanaan askari oo ka tirsan ciidanka xabashida Itoobiya, kuwaasoo u kala qaybsamay wax la dilay, qaar la dhaawacay, kuwa naftooda la baxsaday oo isaga cararay fagaaraha dagaalka. Waxay intaasi ku dartay in weerarkan culus ay ku soo furatay hub iyo saanado militari oo saldhigga u yeelay ciidanka Itoobiya, ayna gacanta ku dhigeen askar maxaabiis ah. Dowladda xabashida Itoobiya ayaa waxa ay wajahaysaa dagaalo culus oo dhiig badan uga daatay, kuwaasoo ay u geysanayaan jabhadaha kala duwan ee ka dagaalama dalkaasi, iyadoona xukuumadda Abiy Axmed awoodi weysay inay soo afjarto jabhadahaasi dagaalka adag kula jira dowladdooda.
Soomaalida ku nool dalka Jarmalka ayaa dhigay dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan qorshe uu la damacsan yahay Xasan Sheekh. Warbixinta warkaani waxaa soo jeedinaya Farxaan Cali.
Labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa dalka Jarmalka ka socday dibadbaxyo ay dhigayaan dadka Soomaalida ah ee dalkaasi ku nool, kuwaas oo ay kaga soo horjeedaan qorshaha uu Xasan Sheekh dib ugu soo celinayo dalkaas. Xasan Sheekh oo dhowaan tagay Jarmalka ayaa xukuumadda Baarliin u soo jeediyay codsi ah inay dalkeeda ka soo tarxiiso Soomaalida ku nool dalkaas, taas oo sababtay inay dhacaan dibadbaxyadan. Dadka ayaa ka soo horjeeday arintan waxayna sheegeen in Xasan uu wax u qaban waayay bulshada ku nool Muqdisho, sidaa darteedna uu doonayo inuu lacago ku qaato madaxdooda. Waxay kaloo tilmaameen in safarada dowladda federaalka ee Jarmalka ay isku dayday inay dhicisayso isku soo baxa ay dhigeen dadka Soomaalida ah ee ku nool Jarmalka.
Sanay inaan ka qayb qaadano abaabulka banaanbaxa si aan mataqaana u difaacno xaquuqda Soomaalida. Xaaladda ka jirta Soomaaliya waa mid halis ah. Arrintaasna waxay nagu qasabtay in codkeena mataqaana aan mideeyno, aan taageerno, aan taageer ka raadsano bulshadeena si aan u muujino in aan aqbali karin tarxiilkan. Safaarada Soomaaliya waxay isku dayday inay mataqaana naga hor istaagto abaabulka dibadbaxyada iyadoo adeegsanaysa fariimo cadeyn ah oo ay dadka ku jahwareeriyeen, waxayna dadka ku niyad jabiyeen inaysan jirin wax banaanbax oo sharci ah. Sida hadda la qorsheynayo, waxaa jira banaanbaxyo soo socda oo mataqaana ka dhici rabo safaarada Soomaaliya si mataqaana cabashadeena iyo mataqaana tabashana aan qabno halkaas aan u gudbisano, maadaama wejigii koowaad oo soo dhamaaday. Laakiin hadda waxaa la qorsheynayaa wejigii labaad ee banaanbaxa inuu dhaco. Insha Allah waxaan iskugu imaan doono Jarmalka 16 gobol dadka Soomaalida degan ayaan iskugu imaan doona banaanbaxaas. Banaanbax aad u weyn kan hadda wuxuu ahaa kaliya 2 gobol, balse hadda Soomaalida 16 gobol ku nool oo 65 kun ayaan iskugu imaan doona.
haddaba banaanbaxyadan ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo waddanku uu wajahayo xaalad siyaasadeed oo adag.
warkaan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda Alfurqaan. ciidamada maamulka Mustafa Cagjar ayaa in ka badan 128 neef oo geel ah oo ay soo dhaceen ku wareejiyay ciidamada Itoobiya iyagoona shilimo yaryar dhaafsaday. warbixinta warkaani waxaa inoo diyaariyey Muxsin Xasan.
iyadoo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Soomaali Galbeed ee ay gumaysiga ku haysato xabashida Itoobiya wajahayaan gaboodfalle iyo tacadiyo dhinac waliba ah oo ay kala kulmayaan dowladda Itoobiya iyo maamulka gobolkaasi ku matala ee uu horjoogaha ka yahay Mustafa Cagjar. haddana waxaa halkaasi ka soo yeeraya warar kale oo ku biiraya falalka lagu naafeenayo bulshada Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan. cutubiye Maleeshiya ah oo ka tirsan maamulka Mustafa Cagjar ayaa bilaabay tallaabo ay ku dhacayaan xoolaha ummadda Soomaaliyeed ee gobolka, iyagoo weliba ka soo dareersanaya xeryahooda iyo ceelasha loo soo arooriyo si ay ugu wareejiyaan ciidamada xabashida iyo dowladda Itoobiya oo sida muuqanaysa u qalab qaadatay ceertayn iyo mooraduug ka dhan ah ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Soomaali Galbeed. in ka badan 128 neef oo geel ah, qaalmo iyo qurbacna iskugu jira, ayay ciidamo ka tirsan maamulka Mustafa Cagjar soo dhaceen, iyagoona ku wareejiyey ciidamada xabashida kadib markii ay dhaafsadeen shilimo yar oo bakhshiish ah. xoolahan ayay ciidamada Mustafa Cagjar ka soo dhaceen degmada Xaarshin ee ka mid ah dhulka Soomaali Galbeed, weliba iyaga oo dharaar cad qori caaradii kaga dareersaday dadkii Soomaaliyeed ee xaqa u lahaa, sidaba ay sheegayaan ila wareedyo xog ogaal ah. ciidamadan ayaana fulinaya amar ka soo baxay Mustafa Cagjar, kaasi oo uu ku sheegay inay ciidamadiisa soo qunsadaan wixii xoola ah ee ay arkaan. dhaca xoolaha dadka Soomaalida ah ee ku hoos jira gumaysiga Itoobiya ayaa waayahan dambe dhaqan u noqday askarta maamulka ee xabashidu ka dhisatay dhulkaasi gumaysigeeda ku hoos jira. Mustafa Cagjar oo muddo hal sano iyo bar ka hor ah meel fagaare ah ka yiri inay ciidamadiisu soo dhacaan xoolaha ay kaga shakiyaan in ay yihiin sharci darro, ayaa arinta u beddelay inay xoolaha ka soo dhacaan dadkii lahaa iyagoo muwaafaqo ka helaya maamulkooda.
warkii Alfurqaan waa nagaynta.